กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระ10
สาระ10
สาระ10
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากสิ้นสุดเทศกาลถือศีลกินเจกันแล้วคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะกำลังปรับเรื่องของวิธีการรับประทานอาหารเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อร่างกายนะคะวันนี้รายการสารสิทธิ์อยากจะแนะนำเรื่องของผลไม้ของจีนนะคะถือว่าเป็นควันหลงก็แล้วกันค่ะจากเทศกาลถือศีลกินเจนะคะควันหลงผลไม้ของจีนที่จะแนะนำในช่วงแรกก็คือเรื่องของเกาลัดค่ะและหลังจากนั้นนะคะช่วงท้ายไปดูเรื่องของสุดยอดอาหารล้างพิษกันค่ะเกาลัดอาจจะเป็นผลไม้ที่ดูห่างเหินจากเราค่อนข้างมากเพราะว่าไม่ได้เห็นกันทั่วไปนะคะไม่เหมือนแตงโมสับปะรดหรือว่าฝรั่งใช่ไหมคะเกาลัดนั้นเป็นผลไม้หรือว่าเป็นต้นไม้สายพันธุ์เดียวกับโอ๊กนะคะมีอยู่4สายพันธุ์ก็คือเกาลัดยุโรปเกาลัดจีนเกาลัดญี่ปุ่นแล้วก็เกาลัดอเมริกันค่ะเกาลัดเป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะเติบโตได้ดีทั้งบริเวณเชิงเขาที่ราบแล้วก็พื้นที่ดินทรายในหนังสือสมุนไพร91ชนิดพิชิตโรคชุดตำรายาล้ำค่าของหมอโฮจุนนะคะซึ่งทางยูเนสโกได้คัดเลือกให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกบันทึกเรื่องราวของเกาลัดว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยรักษาความชื้นได้ดีเยี่ยมนะคะความชื้นนั้นจัดอยู่ในธาตุหยินหยินก็คือความเย็นค่ะถ้าว่าลมปราณนั้นหมุนเวียนช้าลงหรือว่าหยุดอยู่กับที่นะคะก็คืออาจจะเกิดโรคที่เกิดจากความชื้นได้อาการจะมีเรียกว่าตัวหนักนะคะรู้สึกว่าแขนและเท้าอ่อนแรงท้องเสียอ่อนๆปัสสาวะขุ่นแล้วก็หน้ามันเกาลัดจะช่วยบำรุงลมปราณค่ะเข้าไปเสริมการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะแล้วก็มีผลดีต่อผู้ที่กำลังขาอ่อนแรงด้วยนอกจากนั้นยังช่วยรักษาอาการอ่อนแรงของเอวและสะโพกแล้วก็คลายปวดบริเวณกล้ามเนื้อส่วนล่างนะคะถ้าหากว่าใส่เกาลัดแล้วก็ไตหมูลงในโจ๊กนั่นจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและสำหรับเด็กนะคะวัยสัก 3-4 ขวบเนี่ยถ้าหากว่ายังเดินไม่ค่อยคล่องเดินไม่ค่อยแข็งถ้ากินเกาลัดก็จะช่วยได้มากและเกาลัดก็ยังช่วยแก้อาการเบื่ออาหารได้ไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะโดยให้กินโจ๊กผสมเกาลัดบดช่วยได้มากเหมือนกันค่ะแต่ก็มีคำเตือนด้วยนะคะสิ่งที่ดีก็มีประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษด้วยคือถ้าป่วยด้วยโรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นเกิดจากอาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาการเป็นหวัดแบบนี้เนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นโรคอ้วนนะคะหรือว่าท้องผูกรุนแรงก็ไม่ควรจะกินเกาลัดในช่วงที่มีอาการแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่นำมาฝากในรายการสารสิบช่วงแรกค่ะเรื่องของเกาลัดที่กินแล้วเนี่ยช่วยเพิ่มพลังขาแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวฟังเพลงสนุกๆจากปงหลังสะออนกันก่อนสปาบ้านทุ่งนะคะแล้วกลับมาคุยกันเรื่องของอาหารล้างพิษค่ะ
Thank you.
คุยกันเรื่องของอาหารที่ช่วยล้างพิษนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นพิษได้ยากโดยเฉพาะเรื่องของอากาศเราต้องหายใจใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีความเครียดเรื่องของการทำงานด้วยเวลาที่เราเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนั้นก็จะมีสัญญาณเตือนมาจากร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นลิ้นเป็นฝ้าตาขุ่นปากแห้งจมูกแห้งหน้าตาไม่สดใสแล้วก็ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนอนไม่ค่อยหลับนะคะเพราะนั้นเราก็ควรจะล้างพิษช่วยเหลือร่างกายของเราบ้างการทำดีท็อกซ์หรือว่าล้างพิษนั้นมีหลายแบบค่ะแต่ที่ง่ายที่สุดก็คือการเลือกกินอาหารที่ช่วยขจัดของเสียออกไปจากร่างกายนะคะอาหารที่จะแนะนำส่วนแรกเลยก็คือกระเทียมค่ะหาได้ง่ายมีอยู่คู่ครัวไทยอยู่แล้วนะคะกระเทียมช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็มีคุณสมบัติที่ช่วยขับพิษนะคะยับยั้งพิษและสลายพิษอยู่ครบถ้วนเลยค่ะอาจจะเป็นอาหารที่มีกลิ่นเพราะว่ามีกรรมฐานเป็นส่วนประกอบนะคะซึ่งกรรมฐานนี้จะไปจับโลหะหนักที่เป็นพิษแล้วก็กำจัดออกทางอุจจาระค่ะอาหารชนิดที่2ก็คือขิงนะคะขิงนอกจากจะเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนแล้วเนี่ยยังช่วยขับของเสียออกจากผิวหนังได้ด้วยวิธีก็คือให้นำขิงบดละเอียดนะคะพร้อมกับเกลือแล้วใช้อาบน้ำค่ะนะคะควรจะเป็นน้ำอุ่นด้วยหลังจากนั้นเราก็แช่ตัวให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถือว่าเป็นการช่วยขับของเสียออกจากร่างกายทางผิวหนังได้อีกทางหนึ่งค่ะชนิดที่3ก็คือมะนาวมะนาวเป็นแหล่งอาหารที่มีวิตามินซีสูงนะคะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันการดื่มน้ำมะนาวแบบที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะทุกๆเช้าจะไปช่วยกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญในร่างกายรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่เรียกว่าไบโอฟลาโวนอยด์อยู่สูงจึงช่วยทำการทำงานของตับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเรื่องของการล้างสารพิษค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือเรื่องของกะหล่ำปลีแดงผักกาดขาวกะหล่ำปลีและผักกวางตุ้งไต้หวันนะคะนับว่าเป็นอาหารล้างพิษชั้นยอดเลยทำเป็นสลัดหรือว่าจะนำไปผัดก็ได้นำไปต้มก็ได้นะคะถ้าจะผัดเนี่ยให้ผัดเร็วๆให้ใช้ไฟแรงแล้วก็ใช้น้ำมันมะกอกจะไปช่วยเพิ่มเส้นใยแล้วก็ช่วยขจัดสารพิษในร่างกายค่ะสาวสิบวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะดิฉันกตามาลีกิติเวชแล้ววันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ